Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8 июль сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретаре Чехия рәсмиләре белән радар урнаштыру турындагы килешүне имзалады. Кандализа Райсның Прагага сәфәре нәтиҗәләре. Алтай Республикасы төркиләре Татарстаннан теләктәшлек өмет итә. Түләүле ғибәдәт йортлары. Дини йолаларны үтәү ничә сумга төшә? Бу хакта безнең махсус язма булыр. Казахстандагы татар башкортлар сабан туйларын Татарстан ярдәме белән үткәрде. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Кушма Штатлар белән Чехия АҚШның ракета калканы радарларын Чехиядә урнаштыру турында килешү имзалады. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү белән Вашингтон килешү булмаган мәсьәләләрдә тәрәккыяткә ирешә алмады дип белдерә. Пакистан премьер-министры Сәйд Юсаф Раза Гыляни Афганстан башкаласында Хиндстан илчелеге янындагы шартлауга Исламабадның катнашы юк диде. Европа берлеге Сербиядә узган кичтә Европага йөз тотучы хөкүмәт төзелүен хуплый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Прага. Кушма Штатлар белән Чехия АҚШның ракета калканы радарларын Чехиядә урнаштыру турында килешү имзалады. Килешүгә бүген Прагада АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән Чехия тышкы эшләр министры Карл Шварценберг имза салды. Килешүнең Чехия парламентында раслануы зарур. Душәмбе көнне Вашингтондагы сөйләшүләрдә АҚШ белән Польша калканның бәреп төшерүче ракеталарын Польшада урнаштыру турында килешүгә ирешә алмады. АҚШ рәсмиләре Райсның Польшада тукталу ниятеннән баш тартуын белдерде. Райс Русияне Грузиядә киеренкелек чыгаруда гаепләде. Прагада журналистлар алдында чыгыш ясап, Райс Грузиядә дә, Русиядә дә провокатив гамәлләрдән тыелу кирәк булганда, Русияның соңгы гамәлләре төбәктәге киеренкелекне аеруча арттырды диде. Иртәгә Райс Тифлискә бара. Бүген Райс Азатлык радиосының Прагадагы баш фатирында чыгыш ясый. Таяка. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү белән Вашингтон килешү булмаган мәсьәләләрдә тәрәккыяткә ирешә алмады дип белдерә. Медведев кичә Япониядәге Зур сигезлек саммиты читендә Русия президенты вазифасында АҚШ президенты Джордж Буш белән беренче очрашуын үткәрде. Медведев әйтүенчә, Буш Америкадагы президент сайлавы ике ил арасындагы элемтәләрнең тукталып торуына китермәскә тиеш дигән фикер белән килешкән. Русия АҚШның көнчыгыш Европада ракета калкану урнаштыру ниятен үз иминлегенә куркынычлы дип саный һәм аңа кискен каршы чыга. Дөньяның көчле сәнәгатькә ия булган илләреннән торган зур сигезлек әгъзалары глобаль җылынуны тоткарлау өчен 2050 елга күмер газлары чыгаруны иң азында яртылаш киметергә дип килеште. Сигезлек илләренең уртак белдерүендә аларның җиргә япма тәсире бирүче газларны 2050 елга яртылаш киметү өчен климат үзгәрешләре конвенциясен имзалаган барлык БМО әгъзалары белән бергә эшләячәкләр әйтелә. Табигый мөхитне яклаучылар бу чарагына җитәрлек түгел ди һәм күмер газлары чыгаруны 2020 елга ук киметергә чакыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Исламабад. Пакистан премьер-министры Сәйд Юсаф Раза Гыляни Афганстан башкаласында Хиндстан илчелеге янындагы шартлауга Исламабадның катнашы юк дип белдерде. Душәмбе көнне булган ул шартлауда 41 кеше үлде. Афганстан хөкүмәте бу гамәл төбәктә эшчәнлек алып баручы чит ил күзләү хезмәтенең тулы ярдәменнән башка мөмкин булмас иде дип белдерде. Бу Пакистанга ишарә буларак кабул ителде. Малайзиядә сәфәрдә булган Гыляни Пакистан күрше Афганстанда тудырыксызлыкны көчәйтергә һич тә теләми диде. Нальчик. Кабарда-Балкарда бүген 3 милиция хезмәткәренең үтерелүе турында хәбәр ителә. Республика эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Боксан авылында кораллы билгесез кешеләр милиция машинасын утлы коралдан тоткалап 3 милиционерны үтергән. Брюссель. Европа Берлиге Сербияда узган киште Европага юз тутуучу хукумат түзүлүүн хуплады. Сербия парламенти президент Борис Тадичнын демократик фиркасы һәм Сербия социалист фиркасы вакилдеринен турган яңа хукуматны раслады. Шулай итеп, 11 майдагы парламент сайлауынан соң туган саясий көрчүктөн чыгуу жолу табылды. Европа Берлигинин тышкы саясат үчүн жооплу жогору вакили Хавьер Солана яңа хукумат реформаларына давам итер һәм бирлик менен якынаюу үчүн зарур болгон шартларны үтөр деп үмүтлөнүүн билдирди. Уфа. Бүгүн Уфанын Киров району мәхкемәсе Башкортстан президенти идарасының элеки башлыгы Ради Хабировның президент Муртаза Рахимовка каршы шикаятын карый башлады. Рахимов мәхкемәгә үзенең вакилен генә җибәрде. Хаким Хабировның адвокаты Юрий Наумовның Хабировны президент идарәсе башлыгы вазифасыннан читләштерүгә нигез булган мәгълүматлар белән таныштыру таләбен канәгатьләндерергә булды. Мәхкәмә утырышы иртәгә 9 июльдә кичкә таба дәвам итәчәк. Таләп ителгән документлар оңарчы мәхкәмәгә тапшырылырга тиеш. Рахимов тарафыннан вазифасыннан читләштерелеп, соңрак вазифасыннан алынган Хабиров салым декларациясын дөрес тутырмау турында тиешле оешмалар тарафыннан расланып өлгермәгән мәгълүматлар нигезендә вазифадан читләштерү карары канунсыз дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Мәскәү. Русия баш прокуратурасы Мәскәү кирмәнен тәнкыйтьләгән Александр Литвиненконы 2006 елда Лондонда агулап үтерүгә Русия яшерен хезмәтләренең катнашы булуын раслаучы дәлилләр юк дип белдерде. Британия иминлек хезмәтләренең бер вәкиле BBC-га федераль иминлек хезмәтенең элеке офицеры Литвиненконы нурланышлы мәддә белән агулап үтерүгә элеке Русия президенты Владимир Путин хөкүмәтенең катнашы булуын күрсәтүче көчле дәлилләр бар дип әйткән иде. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин бүген Русия киң күләм мәгълүмат чараларына андый дәлилләр булуын кире кагучы белдерү белән чыкты. Чаллы. КамАЗ мөдирләр шурасы рәисе итеп Ростехнология дәүләт ширкәте баш мөдире Сергей Чемезов сайланды. КамАЗның 2007 ел нәтиҗәләренә багышланган еллык гомум җыеныннан соң мөдирләр шурасы утырышында шундый карар чыгарылды. Чемезов хәзер инде Русияның 2 машина ясау ширкәтен җитәкли. 27 июньдә ул АвтоВАЗның мөдирләр шурасы рәисе итеп сайланган иде. Чемезовны КамАЗ мөдирләр шурасы рәисе урынына тәкъдим итүне Русия җитәкчелеге дә хуплаган. Моңарчы бу урынны Русия сәнәгать һәм сәүдә министры Виктор Христенко билгеләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Алга таба азатлык тапшыруында. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Чехиядә мөһим килешүне имзалады. Дини йолаларны үтәү күпмегә төшә. Чиркәү һәм мәчетләрдәге бәяләр турында безнең язма булар. Алтай Республикасы төркиләре миллилекне саклау эшендә Татарстанга өметләнә. Азатлык тапшыруының беренче өлешендә шушы һәм башка кызыклы темалар булыр. Бездән айырылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, бүген АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Американың саклану системасын Чехиядә урнаштыру турындагы килешүгә кул кую максатында Прагага килде. Вашингтон әлеге ракеталардан саклану калканы Көнчыгыш Европада урнаштыруны Иран һәм Төньяк Корея кебек илләрнең һөҗүмнәреннән саклану максаты белән аңлата. Килешүнең асылы турында Мәтин Карышмас тулырак әйтеп сөйләр.
Бүген Прагада Чехия белән АКШ арасында имзаланган килешү саклану калканы язмышы өчен мөһим адым. Ләкин АКШ дәүләт секретары Райс белән Чехия тышкы эшләр министры Карл Шварценбург кул куйган килешүнең гамәлгә ашуы өчен әле алда башкарыласы эшләр күп. Бу килешү башта Чехия парламенты тарафыннан расланырга тиеш. Чехиядагы уньяклы хөкүмәтнең раслауы өчен үз партиясыннан кала тагын берничә тавышка ихтияҗ булачак. Ягъни хөкүмәт хәзергәчә әлеге тәкъдимнәргә каршы булып килгән оппозицияның яклавына мохтаҗ. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, хөкүмәтнең радар системасының кирәклеге хакында аңлатма бирү тырышлыгына карамастан, чех сайлаучыларының 3-2 өлеше әлеге карар белән килешә алмавы күрелә. Шуңа күрә бүген Райсның Прага сәфәре килешүгә кул куюдан кала проект өчен яклау табуда мөһим роль уйный. Саклану калканына каршы чыгучылар хәзергәчә проектка каршы 100 мең имза җыйган. 3,5 миллиард долларлык саклану калканы планын 2012 яисә 2013 елга кадәр бетерелүе күз алдында тотыла. АКШ күзләү идарәсе белдерүенчә, Иран 2015 елга кадәр Ирак-ара ракеталар төзи алырлык көчкә ирешү ихтимал. Иран һәм Төньяк Корея кебек ышанычсыз илләрдән ихтимал һөҗүмнәргә каршы саклану максатында төзеләчәк ракета калканы проекты нигезендә Чехиядан кала 10 ракетаны Польшага урнаштыру карала. Райс Варшава хөкүмәте белән килешү максатында Прага сәфәре алдыннан кичә Польша тышкы эшләр министры белән очрашкан иде. Ике ил арасында проектка карата уртак караш табыла алмаса да, ике тарафта килешүгә ирешү ниятендә калуларын белдерде. Очрашудан соң Польша тышкы эшләр министры булай чыгыш ясады.
As regards missile defense, we have clarified our positions and
Саклану калканы планына карата без үз мөнәсәбәтебезне белдердек. Безнең дә кайсы бер нәтиҗәлерәк фикерләребез бар.
And the talks continue.
Польша хакимиятенең үз хәрбиләрен яңартуы максатында АКШтан хәрби ярдәм таләп итүе белдерелә. Ягъни килешүне кабул иткән очракта Русиядан киләчәк янаулардан үзен саклау максатында Польша хәрби ярдәм таләп итә. Мәскәү исә бу килешүгә аның Русия именлегенә янауын дәгъва итеп каршы чыга. Русия бу адымның дөньяны яңа кораллану ярышына итәрәчәген алга сөрә. Прага сәфәреннән соң Райс юлын София һәм Тифлискә дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Без дәвам итәбез. Шушы арада Татарстанның рәсми вәкилчелеге Алтай республикасына әйләнеп кайтты. Анда үткәрелгән ил уены бәйрәменә Татарстан вәкилләре дә чакырылган иде. 4-7 июль көннәрендә үткән бу чараны караган татарстанлылар Алтай халкының бу бәйрәме нәк Сабантуй кебек дигән бәя биргән. Уртак төрки тамырлар тел якынлыгы гына түгел, бүгенге көннең милли проблемалары да ике халык өчен дә уртак. Алтай парламенты вәкилләре әгәр Мәскәү тарафыннан аларны Алтай республикасын Алтай өлкәсенә кушу сәясәте куера башласа, референдум үткәреп Татарстанга кушылу уе юк түгеллеге турында белдергән. Ике халыкның уртак дип әйтерлек проблемнары һәм бәйрәмнәре турында Наил алдан сөйли.
Әле яңа гына алтайлылар республика көнендә үзләренең олуг бәйрәмнәрен үткәрде. Ул ил уен дип атала. Бу чарада катнашкан Татарстан вәкилләре әлеге бәйрәмнең нәк Сабантуй шикелле булуына сокланып кайткан. Таулар арасындагы табигат кычагына 20 меңләп кеше җыелган. Әгәр дә Алтай республикасында барлыгы 200 меңләп кеше яшәгәнне истә тотсак, аны әлеге төбәктә генә түгел, ә бөтен Русиядә иң күп халык җыела торган милли бәйрәмнәрнең берсе булып тора дип әйтергә мөмкиндер мәгаен. Ил уенда нәкъ татар милли сабан туендагы кебек ат чабышлары белән башланып киткән. Бил алышулары да татарча көрәштән аерылып тормаган. Алтайлылар шума баганага түгел, ә Ирбит чикләвеге агашына менүдә ярыша икән. Андагы һәрбер уен, ярыш нәкъ сабан туендагы кебек булса да, кем белә, бәлки аларныкы борынгырактыр да. Алар бу милли бәйрәмгә хәзерге сабан туйларда үткәрелгән волейбол һәм башка спорт уеннарын кертмиләр. Ә менә таш күтәрүне саклап калганнар. Халык арасыннан шагыйрьләр, җырчылар һәм кишләр шунда ук шигырь һәм җыр чыгарып бәйгегә чыга. Аларны томак кишләре алыштыра. Алтайда бу бәйрәмгә Шәймиевне көткән булганнар. Әмма Татарстан президенты нәкъ шул көннәрдә Русия җитәкчелеге төркемендә Төркменстанда иде. Алтай республикасы көнендә үткән милли бәйрәмдә Монголиядан, Казакстаннан һәм Русияның башка төбәкләреннән дә рәсмиләр катнашкан. Мәскәү думасы рәисе Владимир Платонов җитәкчелегендәге төркемдә булган. Әмма кунаклар арасыннан сәхнәдән бары тик берәү генә чыгыш ясаган. Татарстан котлавын ил уенда хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева җиткергән. Татарстанлылар бу хәлне алтайлыларның татарларга үзгә мөнәсәбәте якын итүе дип кабул иткән. Алтай парламенты Татарстан канунларының барсында үйреніп бара икән. Бізге зур рәхмәтлілер ди, әлеге шарада қатнышқан Татарстан Дәулет Шурасының Мәдәният, Фән, Мәғариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев. Алтай депутатлары Татарстанның сәнәгать иқтисады белән дә яхшы таныш, әмма иқтисадының Петербурда, Мәскәүдә, Свердловск өлкәсендә дә үскәнен күргәнгә, аларны бигрәк тә тормышның башка ягы күбрәк кызыксындыра.
Халыкларның хокукын, милләтләрнең хокукын излекле итеп яклап барган һәм шул юлдан тайпылмаган бердән бер төбәк бар Россиядә, ул да булса Татарстан диләр. Без сездән бик күп нәрсә өйрәнәбез. Сез үзегезне генә түгел, татар халкын гына түгел, безнең халкыбызны да, безнең милләтебезне дә, безнең телебезне дә, безнең йолаларыбызны да саклыйсыз дип безгә бик зур рәхмәт әйттеләр.
Ди Разил Вәлиев. Бигрәктә соңгы җан исәбе алган вакытта Татарстан көрәше аларның күңеленә нык сиңеп калган. Алар бик тә катлаулы вакытта Татарстаннан үрнәк алган. Билгеле булганча, ул вакытта Русия татар халкын 40-тан артык парчага бүлгәләргә тырышкан иде. 70 мең кешедән торган Алтай халкын да 4-5 кисәккә бүлергә уйланылган булган. Русияның алда булачак халык саны алу чарасында төрле милләтләргә карата тискәре йогынтылы сорау лыклар әзерләмәс дип кем әйтә ала. Соңгы вакытта Россия милли төбәкләрне төрле сәбәпләр табып юкка чыгару сәясәте дә алып бара. Мәскәү Алтай республикасында кеше аз яшәй, икътисади яктан үз-үзен туйдыра алмый дип тагын да авыррак хәлдәге Алтай өлкәсенә кушу хакында сүз йөртә башлады. Бу хәбәр әлбәттә республикада зур ризасызлыкта тудырган.
Алар әйтәләр булай дип: "Әгәр дә инде безне ниндидер төбәк белән кушырга тиләр икән, без хәтта референдум үткәреп Татарстанга кушылу турында карар чыгарабыз."
Ди Разил Вәлиев. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтүенчә, ике республика көнчыгыш белгечләре һәм филологлар әзерләүдә эзлекле хезмәттәшлеккә керешәчәк. Бу хакта әлеге сәфәр вакытында фикерләшкәннәр. Быел Алтай телендә беренче китап басылуга 140 ел тула. Ул Казанда дөнья күргән булган. Әлеге тантана уңаеннан Татарстанда да чаралар үткәреләчәк. Моннан берничә ел элек Татарстан президенты Алтай республикасы җитәкчеләре белән очрашкан вакытта, Алтай таулы Алтай ул бөтен төрки халыкларының ватаны һәм шуны бер тамга белән билгеләп кую турында уртак бер фикергә киленгән иде. Татарстанда эшләнеп таулы Алтай шәһәренә килеп керә торган бер урынга куелган Алтай безнең борынгы ватаныбыз дип аталган һәйкәл менә 3 ел инде сәламләп тора. Анда барлыгы 6 телдә язу киләчәк буыннар үзенә күрә бер васыятнәмә дә. Алтай татар телендәге язулар янында япон һәм корея телендәгеләр дә бар. Чөнки төрки халыклар гына түгел, японнар да, кореялылар да Алтайны үзләренең борынгы ватаннары дип саный. Бу һәйкәл яныннан узган һәрбер машина диярлек монда туктый. Кешеләр аның матурлыгына соклана, фотога төшәләр. Һәркем үз телендәге язуны укый.
Гомумән, бу Татарстанны дөньяга таныту өчен дә һәм безнең борынгы тамырларыбызның уртак булуы дәлилләр өчен дә бер нигез булды.
Ди әлеге һәйкәл турында Разил Вәлиев.
Азатлык радиосы. Дини йолаларны үтәү күпмегә төшә. Петербургның чиркәүләрендә хәзер хезмәт күрсәтү бәяләре төгәл билгеләнгән. Мисал өчен, бер ел буе бер үлгән кешегә дуга укыту 500 сум тора. Венчание, ягъни никах укыту чиркәү дәрәҗәсенә карап бәяләнә. Иң кыйммәте 5000 сум. Мусульманнарда да үлгән кешенең 3-сен, 7-сен укыту, балага исем куштыру һәм башка хезмәтләр өчен мулла яки абыстайга акча түләнә. Рәсми рәвештә аның күләме билгеләнмәсә дә, халык арасында йөргән бер бәя бар. Дин йортларындагы бәяләр турында тулырак итеп Ландыш Харасов сөйләр.
Русиядә диндә үзенә күрә бер кәсепкә әйләнә бара. Чиркәүләрдә хәзер хезмәт күрсәтү өчен бәяләр диварда укылынып тора. Бу бәяләрне чиркәү ахәлләре садака диләр. Моннан тыш инде православ руханилары садаканы интернет аша да кабул итү эшенә керешкәннәр. Һәм акча җибәрүчеләргә рәхмәт йөзеннән алар кешенең сәламәтлеге өчен яки үлгән кешегә дуа укырга вәгъдә итә. Мисал өчен Петербурдагы Валам чиркәүенең интернет сәхифәсендә тегәл бәяләр куелган. Бер кеше исеменә бер ел буе иске ахитны уку 500 сум тора, 40 көн уку 150 сум. Шулай ук бушка да дыга укырга мөмкиннәр, әмма бары бер тапкыр гына һәм бер кешегә генә дип әйтелә чиркәү сәхифәсендә. Барлык садакаларны чиркәүгә WebMoney, Яндекс аша җибәрергә мөмкин. Шулай ук чиркәү адресына да юлларга була. Акча белән бергә дуа укылырга тиешле кеше исемендә язып җибәрергә кирәк. Бу барсы да түләүле хезмәт дип түгел, садака дигеле. Әмма турыдан-туры бәя кую инде ширкәүләрне коммерция ишмасына якынайта. Хәзер ширкәүдә никахлашучылар да арта бара. Петербурда Никольский ширкәве иң матурлардан саналганга, яшьләр күбрәк шуны сайлый. Һәм бәяләрдән дә кыйммәтрәк 5000 сум тора. Кыңгырау шалтырату, шәм һәм тагын кайбер әйберләр өчен өстәмә түләргә кирәк. Никах булыр алдыннан 2 атналык бәяның беренче түләне, ә азактан калганы. Инде бер калыпка кергән хезмәт күрсәтүләрдән тыш православ ширкәве әлдән әле яңа юнәлешләрдә табып тора. Мисал өчен, узган елны Руси кесе телефон челтәрләре ширкәү белән бергә православ руханиена шалтырат дигән яңа хезмәт тәкъдим итте. Ул койндар элем тәрәвешендә эшли. Шалтыратып сораулар бирергә мөмкин. Мондый белешмә хезмәте мөселманнарда да бар. Ул Казандагы әниләр мәчете каршында урнашкан. Анда эшләүче Иннас Хәзрәт Галимов хезмәтнең түләүсез булуын әйтә.
Безнең бер сорауга җавап биргән өчен бары тик кеше түләячәк телефонга гына инде. Безгә мәчеткә аның өчен без бернинди бәя куймыйбыз, акча алмыйбыз.
Иннас Хәзрәт Галимов әйтүенчә, мәчетләрне халык тота, шуңа акча сорау дөрес түгел ди.
Ислам динендә ниндидер бер никахны, ягъни ниндидер бер ритуал хезмәтне сату һәм дә генә ниндидер бер бәя кую, әлбәттә ул ислам динендә рөхсәт ителми. Ислам динендә мәчетләрне халык тәэмин итеп торырга тиеш. Ягъни безнең хәзерге вакытта дагын дәүләттән аермалы буларак бер мәчетләрне тәэмин итә бары тик халык. Шуңа күрә ниндидер бер бәя белән анда никахларны ул булырга тиеш түгел. Куелган анда никах 200 яки 500 тәңкә дип анда имам алай куймый, куйырга тиеш түгел. Гомумән алганда дагын халык үзе тели икән, ул акчасын яки садака рәвешендә тапшыра ала.
Диде мөселман белешмә хезмәтендә эшләүче Илназ Хәзрәт Галимов. Мөселманнарда да хезмәт күрсәтү өчен акча бирү гадәте инде күптән йөри. Кеше кумуашларында, дини бәйрәмнәрдә, балага исем куштыру кебек чараларда муллаларга яки абыстайларга акча бирү гадәте. Һәм кеше аның күләмен бер-берсеннән сорашып белә. Мисал өчен, хәзер Кыл Шариф мәчетендә никах укыту киң таралды. Әгәр дә никахны мул өстәл әзерләп уздырсаң, бүлмә алган өчен 1,5-2,000 түлисе. Шәйсез булса бушка. Бар үз теләгәнчә никахны укыган имамга садака итеп кенә бирәсең. Аны инде һәркем үзе теләгәнчә бирә. Казанда яшәүче Рауза абыстай төрле кеше хәленә карап бирә ди.
Әгәр кеше үлгәч кеше юсалар 500 сум бездә, ну 300 дә ярый. 300-дан кимет мисең инде. Менә кичә генә 40 гына укыдым 500 бирде. 51 көнне укыдым 200 бирде. Бер ике кешене юдым бер тинсез, бер тиндә бер потому что юганың гаепләмендә үпкәләмәдем дә. Шуның өчен мине чакырдылар да.
Рауза абыстай мәчетләрдә акчаны күбрәк сырыйлар ди.
Мәчет аралар юанга 1,5 сорыйлар, 2,000 сорыйлар, муллалар сорый. Менә җиргә фатура садакасына, теге гур садакасына 200 сум, 100 сум, аннар сене бу дөньядә гөнаһ кылсын дип фидиягә 100 сум, аннар теге җенәдә укуганга 100 сум, мәй юанга 1,5, шултып 2,000 алып китә. Булмаса кайнала.
Диде Казанда яшәүче Рауза абыстай. Мәчет тәхәлләре хезмәт хакы алмаганлыктан, аларның бар керемнәре шул акчадан. Бәлки күп сораулары шуның белән дә аңлатыладыр.
Шушы һәм башка язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе. Соңгы елларда Идел буе һәм элекке Советлар Берлеге республикаларында яшәүче татарлар арасында элемтәләр ныгыды. Ул төбәкләргә дә Казан, Уфа артистлары бара башлады. Хәбәрчебез Сания Мирхалиева хәзер шушы арада Казахстанда үткән сабан туйлар турында тулырак әйтеп сөйләр.
Мәгълүм ки, июнь аенда татарлар тупланып яшәгән төбәкләрнең күпчелегендә милли бәйрәмебез сабан туйлар уза. Һәм алар елдан-ел киңрәк кылач җәеп, оештырылган төстә үтә. Соңгы елларда шунсы да гамәлгә керде. Төрле төбәкләрдә узган сабан туйларга Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессы юлламасы белән танылган шәхесләр, җырчылар һәм биючеләр бара. Бу бәйрәмнәрнең кайберләре турында Азатлык радиосы да хәбәр иткәне бар. Милли бәйрәмебез Казахстанның да күп кенә шәһәрләрендә һәм авыл районнарында инде булып узды. 14 июнь көнне Талдыкурганда, 21-22 июнь көннәрендә Алматы, Караганда, Күкчәтау, Актау, Петропавловский, Усть-Каменогорске шәһәрләрендә һәм Зыряновский районында 28-29 июнь көннәрендә, Семей, Астана һәм Павлодар шәһәрләрендә. Семей Сабантуе быел шәһәрнең 290 еллыгына багышланган иде. Халыкка Татарстан президентының бәйрәм белән тәбриклеүен җиткерергә һәм концертта чыгыш ясарга Казаннан да кунаклар килгән иделәр.
Без Семей Палатинскийга 3 кеше бардык. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты биюче Григорий Сергеев, баянчы композитор Рафинат Салахов һәм мин Татарстанның атказанган артисты Фердинанд Фатхи.
Татарстан артистлары Казахстаннан кайтышлый, Омскида тукталып, шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм азатлык хәбәрчесе белән очрашып, Семей Сабантуе турында сөйләделәр. Күңелләрендә туган хисләре белән уртаклаштылар. Фердинанд Фәтхине тыңлыйк.
Семей Палатинскида бик күңелле Сабантуй оештырдылар. Сценарий нигезендә уеннарда да, җырларда да, биюләрдә дә катнашып, бик матур Сабантуй үткәрелде. Анда инде электән әби-бабалар чорынланып килгән уеннар, чүлмәк ватыш уеннары булды. Кашыкка йомырканы куеп, авыза кабып чау булды инде, чилек белән су ташу инде, җыр бию конкурслары булды. Без шул Сабантуйда инде чыгыш ясадык, төрле жанрдагы биюләр биедек. Мин үзем дә эстрада өлкәсендә дә халык җырларында җырладым. Анда апалар, әбиләр, бабалар җырлап утыралар. Менә шунсы бик күңелгә шады. Безнең милләтебез үзебезнең элекке җырларыбызны онытмыйлар, беләләр, сүзләрен беләләр, көйләрен беләләр, моңнарын беләләр. Аннан соң инде эстрада җырларын җырлаганда алар җырчылар янында биеп күңел ачтылар. Үзебезнең милләттәшләребез белән биеп җырлап күңелле ял иттердек. Сабантуйдан соң безнең милләттәшләребез өчен һәм килгән кунаклар өчен аш өстәл әзерләнгән иде. Аш башланды иң беренче дуа белән. Күренеп тора тәртипле халык, хәмерләр юк өстәлдә, бәлешләр, пылаулар. Без шуңа бик куандык. Безнең милләттәшләребез менә шундый бәйрәмнәрдән соң җыйналып, киләчәккә эшләр турында планнар корып, менә шулай сөйләшеп утырдылар. Әлбәттә, иң ошаган безгә менә шушы нәрсә булды.
Фердинанд әфәнде, Семей шәһәрендә яшәүче татарларның үзара дус яшәүләренә һәм кунакчыл булуларына да игътибар иткән.
Күренеп тора, татар халкы дус яши, берсе-берсе белән туганнар шикелле. Аннан соң килгән кешеләргә якын итү менә туган шикелле каршы алдылар. Сабантуйдан соң Рәкип абый Мәсхүдә ханым семьясына бардык. Шунда татар халкы ничек монда булган, шуларны сөйләп, элеккеге җырларны җырлап утырдык. Монда менә шундый нәрсәгә тап булдык. Татарлар бик дустана яшиләр, берсе-берсе өчен үлеп яшиләр. Менә аңа да бик сокландык. Семей Палатинскийдагы татарларның яшәешен үрнәк итеп күрсәтергә була. Шундый булсак, без татарлар бер вакытта да югалмасы, милләт бездә югалмасы, гореф-гадәтләребездә югалмасы һәм бердәм халык буларык без.
Бу Татарстанның атказанган артисты Фердинанд Фәтхи булды. Григорий Сергеев Сабантуй концертында төрле милләт халыклары биюләре башкарып, тамашачыларның мәхәббәтен яулаган. Кызганычка каршы, семи сәнгатькәрләре арасында җырчылар шактый гына, ә биючеләр бик аз, биючи егетләр юк дәрәҗәдә. Татар коллективлары җитәкчеләре бездән методик ярдәм дә көтәләр ди ул.
Анда балалар диделәр, аларның руководителләре язмалар сорады. Бездә татар музыкасының бию көйләре юк дип. Мөмкин булса җибәрерсез дип.
Бу Татарстан дәүләт һәм җыр бию ансамбле солисты биюче Григорий Сергеев булды. Төрле елларда Илһам Шакиров, Вафира Гизатуллина кебек танылган җырчылар белән эшләгән баянчы Рафина Цаляхов та Казахстандагы очрашулардан канагат калган. Бүгенге көндә шик аша үтү шактый катлаулы булса да, халыкның мөнәсәбәте элеккечә җылы калган ди ул.
Элек безнең өчен шикләр границалар юк иде. Безне затып калалар, каршы алалар, барысы алдан сөйләшеп куйлайды. Хәзер чикләр нүту башкача. Ну, барып кергәч тә, халык шулык Семейдә дә, шулык Павлодарда да элеккегечә якты чырайлы, каршы алалар зата белән тормышларын күрсәтә белән. Безгә Семей шәһәрендә электән Кытайдан күчеп килгән семьяда аралашырга туры килде. Төрле яклы талантлы нәсел икән, кайсы скрипач, кайсы фортепианда, кайсы җырлы, дөнья күләм билгеле кешеләр. Без инде шундый талантларны күргәч, уйлыйбыз, безнең татар халкы әле кайда гына булмаса да яши, кайтып килешли, туры килде. Павлодар шәһәренең Сабантуен карап чыгарга бик тә организованно шундый итеп үткәрәләр. Абдулхак әфәнде сорагач, без программаның бер өлешен күрсәтергә булдык, бик теләп аны эшләдек. Бу Татарстаннан да һәм Семейдән дә бүләк булып чыкты.
Бу композитор һәм баянчы Рафинат Саляхов булды. Менә шундый җылы хисләр тудырган Казахстан җирендәге очрашулар Татарстан артистлары күңелендә. Алар киләчәктә дә Казахстан белән элемтәләрне дәвам итәргә, айрым концертлар белән дә барып чыгарга ниятләнеп кайтканнар. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8 июль сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре. Алар еллар буе оешкан югары уку йортына керү тәртибен үзгәртә. Элекке зур дәрәҗәле чиновникның Ради Хабировның фатирларын тартып алынырга мөмкин. Окыш дәүләт секретары Кандализа Райс Азатлык радиосының Прагадагы бош фатирына килеп, берничә мөһим белдерү ясады. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда сөйләрбез. Азатлыктан айрылмагыз. Җәй җитү белән мәктәпне тәмамлаган балаларның, бигрәк тә аларның ата-аналарының барлык уй-фикерләре югары белем алуга юнәлгән. Кабул итү имтиханнары белән бергә хәзер бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре дә укырга керүченең язмышына зур тәэсир ясый ала. Кабул итү вакытында югары уку йортларында ришвәтчелекнең чәчәк атуы да беркемгә дә сер түгел. Сишәмбе Татарстан хөкүмәтендә 2009 елда югары уку йортларына керү тәртибе турында зур сөйләшү булды. Аларның эчтәлеге белән кыскача хәбәрчебез Гадир Галәмәтдин таныштырыр.
Югары уку йортларына керү дигәндә кемдер инде кыштан ук акчасын түләп куеп тыныч кына йөри. Икенчеләр үз белемнәре белән керергә тырыша. Әмма ришвәт биреп тынычлану да кай вакыт көтмәгән хәлләргә китереп чыгарырга мөмкин икән. Казан дәүләт университетына укырга керергә теләгән абитуриент Гүзәлнең сиңлесе белән дә шундый хәл булган. Исемен һәм тавышын үзгәртеп бирергә дигән шарт белән бу хәлне ул Азатлыкка да сөйләргә ризалашты.
Ришвәтчелектән не застрахован икән. Минем быел сеңлем 11 сыйныфны тәмамлады. Аны безнең дәрәҗәле уку йортына кертәсе килде. Без сеңлемне Казан дәүләт университетының бер факультетына кертергә карар кылдык. Кешеләр табып, ул факультетка кертер өчен кешеләр бездән 450 мең сум акча сорадылар. Бу акчаны табып, март айларында без бу акчаны түләдек. Әмма апрель-май айларында безгә апаемның керә алмаячагы турында белдерделәр. Шарасылыктан без кирдән акчаны сорадык, әмма акчаны да кайтармадылар. Шулай итеп, уку йортына да керә алмыйча калдык һәм безгә акчаны да кире кайтармадылар. Мондый вакыйгада без хукук саклау органнарына мөрәҗәгать итә алмыйбыз. Билгеле инде без үзебез дә хукукны бозганбыз, үзебез дә ришвәт бирүче кешеләр. Суд аркылы акчаны алу бик күп вакыт таләп итә һәм моның нәтиҗәсе дә булуы икеле. Шуңа күрә безнең акчалар шулай җилгәч тә дип әйтә инде. Апаем хәзер үз башы белән кая керер һәм әле билгесез.
Акчасыз дәрәҗәле югары уку йортлары янына якын да килмәскә кирәклеге, биредә конкурсның котычкыч зур булу бу һәркемгә билгеле вазгыять. Моны югарыда утырган түрәләр дә аңлый һәм соңга калып булса да бу күренеш белән көрәшергә тырыша. Сишәмбе Татарстан хөкүмәтендә республиканың мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев, Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзүм Сәләхов, социаль яклау һәм хезмәт министры Айрат Шафигуллин журналистларга быел югары уку йортына керү тәртибен сөйләде. Ата-аналар уку йортларында конкурс зур ничек керәсе инде дип борчылсалар, рәсми мәгълүматлар башка нәрсә сөйли. Аларга ышансаң, хәл күпкә яхшырак. Быел Татарстан югары уку йортлары 41 меңгә якын студент кабул итәргә әзер. Яртысы бюджет, калганнары түләү нигезендә. Республика мәктәпләрен исә быел якынча 30 мең бала гына тәмамлаган. Әмма моңа да карамастан, уку йортларында әле дә конкурс зур дигән уйдырма чыгарыла. Аның кайда барлыкка килүен министр Наил Вәлиев азатлыкка булай аңлатты.
Һәрбер бала хәзер һәрбер абитуриент үзенең документын 5-10 җиргә бирергә мөмкин. Мәскәүгә дә бирә, Петербургка да бирә, Казанда 10-15 вузга копияларны бирә дә, шуның белән керә дип әйтәләр инде. Әле вузларда ул бер документны бөтен специальностькә язып куялар, нишләптер теге конкурс бар дип, теге престижны үзенең дәрәҗәсен күтәргә тырышып, зур конкурс безгә килегез дип. Уйламыйлар ул конкурс белән минемчә куркыталар гына алар абитуриентларны. Шуның өчен әлбәттә андый конкурс юк анда, но һәрбер баланы 10 специалистка язсаң, ул 10 бала була бит инде. Шуның өчен менә шундый ситуация.
Рәсми мәгълүматларга караганда, Казан дәүләт университетына бүгенге көндә 7 мең, Казан дәүләт техник университетына 6 мең, Казан дәүләт технология университетына 18 мең, гуманитар педагогия университетына 3 мең, медицина университетына 800-гә якын абитуриент гариза биргән. Шунлыктан уку йортларында бер урынга конкурста төрле. Казан дәүләт университетында бер урынга 4 кеше, КАИ-да 3, КХТИ-да 12, гуманитар педагогия университетында 3, медицина университетында бер урынга 2 кеше конкурс. Гадәттә дәрәҗәле уку йортларында белем алу бәхете инде беренче курстан ук кыйбатлы машиналарда йөрүче бай балалары алтын яшьләргә тәти. Әмма әлеге проблема булса да, соңгы елларда кертелгән бердәм дәүләт имтиханнары хәзер барлык абитуриентларны да бер тигез дәрәҗәгә куя, ди Мәхсүм Сәләхов.
Конечно, есть проблемы, потому что к ЕГЭ...
Әлбәттә, бу проблема бар. Бердәм дәүләт имтиханнарына нык әзерләнергә, кыйбатлы репетиторлар ялларга кирәк. Күп очракта авыл балалары, аларның ата-аналары үзләренә мондый шартлар тудыра алмый. Әмма хәзер бит түләүле бүлекләр ачыла. Шуңа күрә джипларда йөргән алтын яшьләрне мин һәрвакыт түләүле бүлекләргә керергә өндим, ди Мәхсүм Сәләхов.
Золотую молодежь мы стараемся на джипах, я, по крайней мере, всегда говорю, коммерческое мы практически берем много от поступающих 80-90%.
Матбугат очрашуында соңгы елларда профессиональ урта белем бирү уку йортларының бераз хәлләре яхшыруы турында да әйтелде. Министр Наил Вәлиев моны түбәндәге белән аңлата.
Урта уку мәктәпләре минемчә бер дә быел аларның проблемалары булмастыр дип уйлыйм, чөнки менә ЕГЭ 29% икеллеләр, менә ул абитуриентлар әлбәттә училищеларга һәм техникумнарга барачак. Чөнки вузларга аларга ярамый аларны. Техникумнан училище барырга мөмкинлек бар. Минемчә, быел ул проблема булмас. Но менә перспективада 9-нчы елдан без Болонский процесска керәбез дип әйтәбез бит инде. Ике звеналы әзерлек алып барабыз вузларда, бакалавриат һәм магистратура. Менә бакалавриат һәм среднее специальное образование. Бриндул примерно. Шуның өчен менә ул проблема туачак монда. Техникумнар язмашы, әллә алар бакалавр әзерлеге, аңлашып бетерелмәгән нинди специалист.
Әмма абитуриентларның шулай күпләп техникумнарга баруы, эшче һөнәр алырга теләк белдерүләре бу әле барыбер дә түрәләрнең теләкләре генә булып кала. Чынлыкта бердәм дәүләт имтиханнарын икелегә тапшырганнарда төрле юллар белән югары уку йортларына ашкына. Бу очратында Татарстан сәнәгать өлкәсендә һөнәр белгечләренең җитмәвенә китерә. Җыелышта хезмәт һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин яңадан бу проблеманы күтәрде.
16% от всех безработных
состоит. Бүгенге көндә республикадагы эшсезләрнең 16% югары белем диплом ияләре. Еш кына алар Татарстан, Русия президентына: "Нишләп без югары белем дипломы белән дә эш таба алмыйбыз? Без үз илебезгә кирәк түгел" дип яза. Минемчә, әти-әниләре еш кына балаларының нинди һөнәр сайлаганына артык әһәмият бирми. Алар югары белемгә кызыга, ди Айрат Шафигуллин.
Не совсем аргументировано.
Шулай ук Татарстанның мәгариф һәм фән өлкәсендә эшләүчеләрне бүгенге көндә югары белем бирү системасында хокуксыз эшләүче югары уку йортлары, аларның төрле җирдәге вәкиллекләре артуы мәсьәләсендә нык борчый. Әмма бу турыда Азатлыкның киләсе тапшыруында сөйләшербез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабан туллар перемешләр ашап җирибез шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан Госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешты. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Бирашкәндә, хәттә универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Кайсы бер мәгълүматларга караганда, вазифадан читләштерелгән һәм коррупциядә гаепләнгән Ради Хабировка карата яңа гамәлләрнең күрелүе көтелә. Аның канунсыз юл белән алган фатирларын дәүләт файдасына тартып алырга кушылган дип хәбәр ителә. Республика хакимиятләре Татарстандагы кебек югары уку йортларында белгечләрне әзерләү сыйфаты белән канәгать түгел. Милли компонентның бетерелүе мәсьәләсе дә Башкортстанны борчый. Думаның милли мәсьәләләр комитеты Казанда гына түгел, Уфада да күчмә утырышын үткәрергә ниятле икән. Булар хакында тулырак әйтеп Рәмзитә Бүләев сөйләр.
Республикалагы һуңгы яңалыклар коррупция һәм аның күренешләренә бәйле. Кайһы бер мәгълүмат сыгынаклары хәбәр итүенсә, Мортаза Рәхимов Ради Хабировты вазифаһыннан бушатып, яңа оппозиция хәрәкәтенә нигез һала. Ул арала Хабиров эшенә бәйле яңа мәгълүматлар барлыкка килә. Президент хакимиятенең элекке итәксеһе эшнәләренә бушлай фатирлар бирүе турында хәбәр ителгәйне инде. Ышанычлы сыгынаклар хәбәр итүенсә, Мортаза Рәхимов шундай юл менән бирелгән ике фатирды дәүләт файдаһына тартып алырга кушкан. Ул фатирларның хуҗаларының исем-шәрифтәре әлегә билдәле түгел. Сәяси аналитиктар республикала коррупциягә каршы көрәш куршавы артында Башкортстан етәксеһе булу өчен көрәш башланды дип белдерә. Дәүләт йыйылышы Корылтай рәисе урынбасары Рафаэль Зиннуров парламент президиумы ултырышында сыгыш яһап, Ради Хабиров республикага хугыш игълан итте дип белдерде. Кисә, ягъни 7 июль, Ради Хабировтың парламент рәисе Константин Толкачевты һәм депутат Рафаэль Зиннуровты мәхкәмәгә бирүе турында мәгълүм булды. Улар республика телевидениеһында сыгыш яһап, президент хакимияте итәксеһе булып эшләгәндә Ради Хабиров вәкаләттәрен үз мәнфәгатендә файдаланган дип белдергәйне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Волга буйының коткару отряды суицид осырагын искәртте. 13-нче дәваханала дәвалануысы 9-нчы каттан хикереп үз-үзенә кул халарга уйлаган. Гадәттән тыш хәлләр идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, табиблар авыруны тынычландырып караган, әмма ул үгет нәсихәтләргә бирелмәгән. Дәваханага коткаручылар сакыртыла. Улар ердә мендәр эшләй. 9-нчы катка альпинистлар күтәрелә. Операциянең нисек тәмамлануы хакында гадәттән тыш хәлләр идаралыгыннан Эдуард Валиев безгә буны нимә һөйләне.
Пара человек стали за дверями палаты, где находился суицидник, не привлекая внимания. Другие поднялись на крышу и закрепили альпинистское снаряжение и страховку. Медперсонал возобновил активные переговоры, а пожарные начали поднимать автолестницу. Спасатель-альпинист, не теряя ни секунды, спрыгнул с крыши, схватил мужчину в окне и залетел в палату.
Суицидка барусының өфеле яшәүе һәм уга 31 яш булуы гына билдәле. Ул үзенең ни өчен бул адымга баруын аңлата алмаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Салават қалағында көмәк кеше қатнашылығындағы хуғыш сәбәптәрен тикшеру башланды. Қалала балта, сүкеш, бейсбол таяғы менән құралланған 30-лап кеше бір кафыға инеп, ондағы кешелерді тоқмай башлай. Ғәдәттән тыш хәл орнына килгән милиция хезмәткәрләре тәртип бозучыларды тынысланырға сақыра. Әммә улар милицияға каршылык күрһәтә. Хуғыш урынында 4 кеше қолға алынған, 1 милиция хезмәткәре һәм Санкт-Петербург ватандашы яраланған. Башкортстан хөкүмәте ултырышында республиканың кадрлар әзерләүҙе камиллаштырыу һәм сәләмәтлек милли проекты үтәлеше тикшерелде. Иҡтисад тармаҡтарының үҫеше, яңы ширкәттәр асылыуы һәм ундағы үҙгәрештәр кадрлар әҙерләү мәсьәләһенә дәүләт һәм хеҙмәт баҙарының йоғонтоһон көсәйтеүҙе, был йәһәттән оҙайлы ваҡытҡа иҫәпләнгән күҙаллау программалары индереүҙе талап итә тиелде ултырышта. Шуны иҫәпкә алып, хөкүмәт ҡарамағындағы координация шураһы сиктәрендә иҡтисад тармаҡтары һәм социаль өлкәне кадрҙар менән тәьмин итеү өлкәһендә 2010 йылға тиклем иҫәпләнгән төбәк сәйәсәте концепцияһы һәм кадрҙар әҙерләүҙе күҙаллау һәм дәүләт көйләүе хаҡында положение раҫланған. Бынан тыш, һөнәри белем биреүҙе үҫтереү буйынса 2012 йылға тиклем иҫәпләнгән ведомствоара саралар планы әҙерләнә. Ултырышта хөкүмәт премьер-министры уны раҫлауҙы ашыҡтырырға саҡырҙы.
Ситуация не такая сегодня уж радужная, как мы говорим, особенно в части подготовки квалифицированных кадров. Качество подготовки студентов, выпускников этих вузов, разве потом их можно на работу брать из этих филиалов?
Хөкүмәт ултырышында шулай ук Башкортстанда сәләмәтлек милли проектының үтәлешле тикшерелде. Был мәсьәлә буенса һаулыҡ һаҡлау министры урынбаҫары Зөфәр Мортазин сығыш яһаны. Уның белдереүенсә, милли проекттың уңышлы тормошҡа ашырылыуы халыҡ һаулығын сағылдырыусы төп күрһәткестәрҙә сағыла. Милли проект секторында Башкортостанда быйыл да күп эштер башкарыласак. Был максатка республика бюджетынан 30, федераль үзәктән 14 миллиард сум акса бүлү каралган.
Элек бит әйтә торган балалар үлләр, дурханлы семья социальный благополучный, атагасына исә ундагының сәбәбе түгел, менә кадәр күбәйде. Әйбәт семьялар да инде. Сәбәпләре бар иплек иң тәүге шул урында тора. Шуның икенсенен киләләр насыйсын секретарендә. Шунсын бенә һәр бала исәптә. Алдан ук авырлык агласты, хатындарды әйбәт карга тешеп врачта, семьялы урындарда бүтә мөмкинчелек кешеләргә тәрәк олар атып буш, транспортта йөрү торган өлгөтме, нисек булала, ашап ягында күп райондарда продукт бергә дигән карарлар бар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Россия башкорттары дигән федераль программа федерация шурагында караласак. Бул хакта Дәүләт Думаһы депутаты Мурат Кейекбаев белдерде. Оның хүзләренә караганда, быйыл ноябрь Өфле Дәүләт Думаһының милләтләр эше буенча комитетының күсмә ултырышын үткәрү карала. Унда дәүләт мәгариф стандартыннан алынган төбәк компонентын укыту мәсьәләһе караласак. Мурат Кейекбаев әйтүенсә, гамәлдәге мәгариф турындагы канун төбәкләр мәнфәгатен ханга хукмый. Күсмә ултырышта Россия халыкларының милли мәдәни ихтияҗларын тулыһынса канәгатьләндергән карарлар кабул ителергә тиеш. Чөнки Россия Конституциясында халыкларга туган телен һаклау, уны өйрәнү һәм үстерү өчен шарттар тудыру гарантияләнә, дине Мурат Кейекбаев. Азатлык радиосы өчен Фенен Рәмзит Абуляев.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Бүген Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кондолиза Райс Американың саклану калканын Чехияда урнаштыру турындагы килешүгә кул кую максатында Прагага килде. Ике яклы килешүнең асылы турында Мәтин Карышмас сөйли.
Бүген Прагада Чехия белән АКШ арасында имзаланган килешү саклану калканы язмышы өчен мөһим адым. Ләкин АКШ дәүләт секретары Райс белән Чехия тышкы эшләр министры Карл Шварценбург кул куйган килешүнең гамәлгә ашуы өчен әле алда башкарыласы эшләр күп. Бу килешү башта Чехия парламенты тарафыннан расланырга тиеш. Чехиядагы уньяклы хөкүмәтнең раслауы өчен үз партиясыннан кала тагын берничә тавышка ихтияҗ булачак. Ягъни хөкүмәт хәзергәчә әлеге тәкъдимнәргә каршы булып килгән оппозицияның яклавына мохтаҗ. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, хөкүмәтнең радар системасының кирәклеге хакында аңлатма бирү тырышлыгына карамастан, чех сайлаучыларының 3дән 2 өлеше әлеге карар белән килешә алмавы күрелә. Шуңа күрә бүген Райсның Прага сәфәре килешүгә кул куюдан кала проект өчен яклау табуда мөһим роль уйный. Саклану калканына каршы чыгучылар хәзергәчә проектка каршы 100 мең имза җыйган. 3,5 миллиард долларлык саклану калканы планын 2012 яисә 2013 елга кадәр бетерелүе күз алдында тотыла. АКШ күзләү идарәсе белдерүенчә, Иран 2015 елга кадәр Ирак ара ракеталар төзи алырлык көчкә ирешү ихтимал. Иран һәм Төньяк Корея кебек ышанычсыз илләрдән ихтимал һөҗүмнәргә каршы саклану максатында төзеләчәк ракета калканы проекты нигезендә Чехиядан кала 10 ракетаны Польшага урнаштыру карала. Райс Варшава хөкүмәте белән килешү максатында Прага сәфәре алдыннан кичә Польша тышкы эшләр министры белән очрашкан иде. Ике ил арасында проектка карата уртак караш табыла алмаса да, ике тарафта килешүгә ирешү ниятендә калуларын белдерде. Очрашудан соң Польша тышкы эшләр министры була чыгыш ясады.
As regards missile defense, we have clarified our positions and
Саклану калканы планына карата без үз мөнәсәбәтебезне белдердек. Безнең дә кайсы бер нәтиҗәләрәк фикерләребез бар.
And the talks continue.
Польша хакимиятенең үз хәрбиләрен яңартуы максатында АКШтан хәрби ярдәм таләп итүе белдерелә. Ягъни килешүне кабул иткән ишракта Русиядан киләчәк янаулардан үзен саклау максатында Польша хәрби ярдәм таләп итә. Мәскәү исә бу килешүгә аның Русия именлегенә янауын дәгъва итеп каршы чыга. Русия бу адымның дөньяны яңа кораллану ярышына итәрәчәген алга сөрә. Прага сәфәреннән соң Райс юлын София һәм Тифлискә дәвам итәчәк.
Прагадан киткәнче, Кондолиза Райс Азатлык радиосының Прагадагы баш фатирында да булды һәм берничә мәсьәләдә мөһим белдерүләр ясады. Аерым алганда, Райс Иран белән атом каршылыгын дипломатия аша шишеп булыр иде, диде. АКШның яки Израильнең Ирандагы атом корылмаларына һөҗүм итү мөмкинлеге турындагы сорауга җавап биреп, Райс:
Oh, we believe very strongly, and President Bush has made very clear that.
Безнең ныклы фикеребезчә һәм президент Буш моны бик тә ачык итеп әйтте. Бу Иран проблемасын, атом технологиясе проблемасын дипломатия аша шишеп булыр иде. Без шушы юнәлештә эшлибез, диде Кондолиза Райс. Аның соңгы белдерүләре турында тулырак әйтеп безнең интернеттагы сәхифәдә дә таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Үзәк Азиядагы эшсезлекнең артып баруы күп кешеләрне Русия яки Казахстан кебек байрак күрше илләрдә эшсезләүгә этәрә. Аларның кайсы берләре ахыр чиктә куллар хәлендә кала. Моңа күбесенчә үзбәк, таҗик, кыргыз кешеләре дучар була. Хәзерге кулларның хуҗалары аларның Советлар Берлегендәге элекке күршеләре урыслар, казахлар, азербайҗаннар. Хәзер сезнең игътибарга хезмәт мигрантларының язмышы турындагы язманы тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Русия мәгълүмат чаралары Мәскәү өлкәсендә 50 үзбәк кешесенең канунсыз тоткыннан азат ителүе турында хәбәр итте. Аларның паспортларын тартып алганнар һәм бер тиен түләмичә көненә 14 сәгать эшләргә мәҗбүр иткәннәр. Хатын-кызларны көчләгәннәр. Бер кешенең качып хәбәр бирә алганнан соң милиция төркеме Раменский районындагы шушы урынга барып кергән һәм тоткыннарны азат иткән. Коллыкка эләгү мисалларын тагын күп китерергә була. Әйтик, эшчеләрне 100 долларга сатып җибәргән эш бирүчеләр турында билгеле. Үзәк Азиядан килгән эшчеләрнең язмышын Үзбәкстанның Сырхандария районыннан чыккан Алишерның язмышы яхшы чагылдыра ала. Алишер һәм аның туганнары, дуслары Мәскәү тирәсендә 1 елдан артык эшләгән булган. Алар рәсми рәвештә кул булмаса да, Алишер әйткәнчә, аңа һәм башка аның кебек хезмәткәрләргә айлар буе бер тиен акчасыз эшләргә туры килгән.
Йөргә килгәнем күзе 1.5 ел булды шу Россия килгәнем. Чөй кышта 3 катыш күтәрдек.
Үткән кышта без 3 йорт салдык, әмма безгә хаманда түләмәделәр. Без 2 ай эшләдек, 78 эш көне. Без 400 квадрат метр җирдә ремонт ясадык. Безгә 600 мең сум вәгъдә иттеләр. Шушы акчадан 110 мең ашау эшен алып калабыз диделәр. Шулай итеп без 490 мең алырга тиеш идек, әмма алар түләмәде. Алар безгә эш рөхсәтен алып бирергә һәм милиция белән бу җирне тикшермәү турында сөйләшергә вәгъдә итте. Без Русиягә килгәндә бернинди кәгазьгә кул куймадык. Эш бирүчеләр безгә һәр 15 көн үткән саен түләрбез дип кенә әйттеләр.
Эш канак комиссия кимәт, бак эш канак шартнама төзелмәгән, просто авышет кигән һәр 15 көндә пул булады дип.
Ди үзбәк төзүчесе Алишер. Ул һаманда авыр хезмәте өчен акчасын алырга һәм аны Үзбәкстандагы гаиләсенә җибәрергә өметләнеп яши. Әмма шул ук вакытта Алишер кире Үзбәкстанга кайтырга теләми. Анда эш юк дип әйтә. Алишерның башка кайбер кешеләр белән чагыштырганда хәле алай ук начар түгел. Үткән айда Русияның Үзбәкстандагы илчелегенә Краснодар өлкәсендәге ирләрен куллыктан азат итәргә ярдәм итү үтенече белән бер төркем хатын-кызлар мөрәҗәгать итә. Аларга нинди җавап бирелүе билгеле түгел. Үткән айда Русияның Орел төбәгендә 18 үзбәк кешесе куллыктан азат ителгән иде. Русия хакимиятләре бу тоткынлык турында кулларның берничәсе качып хәбәр биргәннән соң гына белде. Элекке тоткыннар кыйрсыту, батыру белән куркыту хәлләре турында сөйләде. Үткән айда хезмәт мигрантлары агыла торган башка бер төбәктә Казахстанда да шундый хәл булган иде. Кустанай шәһәрендә итешкәртү корылышы хуҗасы 5 үзбәкне һәм 10 таҗикны сатырга тырышкан мәлдә кулга алынган иде. Ул аларның һәрберсен 200 долларга сатып алган булган һәм җирле матбугат хәбәр иткәнчә 600 долларга арттырып сатырга теләгән. Үткән елда Казахстанның Актүбә каласында ике эшмәкәр 15 үзбәк кешесен зәрлекләгән өчен җаваплылыкка тартылды. Матбугат хәбәр иткәнчә, канунсыз хезмәткәрләрне алар арасында яшүсмер кызлар да булган, кыйнаганнар, көчләгәннәр, даими кимсетеп торганнар. Кыйрсытучылар мәхкәмә карары белән иректән мәхрүм ителгән һәм аларга сынау мөддәтләре бирелгән. Мәгълүмәт чараларында чагылыш тапкан бу вакыйгалар күпкә тирәнрәк проблемаларның күзгә күренгән өлеше генә була ала. Меңләгән эшсез үзбәк, кыргыз, таҗикның күрше илләрдә эш эзләгән саен аларның коллыкка эләгү ихтималлыгы югары булып кала. Эшчеләрнең хезмәтләре, гомерләре сатылган ирекле базарда бәяләр төшә бара. Әйтик, Казахстанда кылны $250 алырга була. Чөнки интернет сәхифәләр хәбәр иткәнчә, эшләргә теләүчеләр саны ихтыяҗга караганда күпкә зуррак. Экспертлар әйткәнчә, кешеләрне сату эше яхшы оештырылган. Эшчеләр үзләре, аларны сатучылар һәм сатып алучылар бер чылбырга бәйләнгән. Алар арасында бәйләнешләр ныклы, чөнки бу чылбырның һәр өлеше, шул исәптән эшчеләр үзләре дә элегрәк урнашкан тәртипне бузмаска тырыша. Мигрантлар чит илгә рәсми рөхсәтсез эшләргә ризалашып, нинди куркынычка дучар булулары, ахыр чиктә коллыкка эләгү ихтималлыгы турында бөтенләй уйламый. Радионың үзбәк редакциясына исемен атарга теләмәгән бер ханым эшкә урнашу турында булай дип сөйләде.
Таныш белеш аркалы адамларды йыгып,
кешеләрне эшкә яллаучылар аларны танышлары аша эзли. Алар акчаны һәм паспортларны алдан ук алып куя. Кешеләргә 1 елдан артык көтәргә туры килә. Шуннан соң алар шушы илгә китә.
1 ел, 1.5 ел күтеп, шунага кып җөнәтәр.
Дип сөйләгән Азатлыкка бер үзбәк ханымы. Мәскәүдә урнашкан хокук яклау оешмасы вәкиле Елена Буртина бу кешеләр коллыкка еш кына танышлар аша эләгә дип әйтә.
Они попадают очень легко. Во-первых, действуют посредники. Многие эти посредники из числа самих.
Бу бик гади эшләнә. Үзбәк кешеләре турында әйткәндә, аларның арадашчылары да Үзбәкстаннан була ала. Анда икътисади вазгыять бик авыр, эшсезләр күп. Алар еш кына якташларын эшкә чакыра. Аларга яхшы шартлар һәм эш вәгъдә итә. Аннан соң башка арадашчыга тапшыра, ә алар эш бирүчегә җибәрә.
Чит илгә хезмәткә барырга теләгән кешеләр кагаз эшләре, шикне узу һәм юл чыгымнарын түләгәннән соң еш кына алдануларын аңлый. Документсыз һәм акчасыз калганнан соң бу кешеләр эш бирүчегә нык кына бәйле булып кала. Икенче яктан алар милициянең тикшерүләреннән куркып яши. Мигрантларга ярдәм итүче хокук яклау оешмасы вәкиле Елена Буртина әйткәнчә, бу кешеләр беркая да бара алмый. Шуңа күрә эш бирүчеләр аларның качуыннан курыкмый һәм аларны чылбыр белән бәйләп тотмый. Аларның барыр урыны юк. Чит илләрдә эш эзләгән күп хатын-кызның зур акчага алданып, фәхишә булып эшләргә мәҗбүр ителүе турында тарихлар күп язылды. Халыкара миграция оешмасының Алматы бүлекчәсе секс-коллыктан кача алган хатын-кызлар белән эшли. Оешма башлыгы Екатерина Батикова секс-коллыкка юлыгу турында булай ди.
Заработки хорошие, пообещали работу.
Аларга яхшы акчалар вәгъдә итәләр. Фатирларга алып барып ябалар. Аларны күзәтеп, клиентларга секс хезмәтен күрсәтергә мәҗбүр итәләр. Коллыктан качкан һәр хатын-кыз үзе белән бергә булган тагын берничә хатын-кыз турында сөйли. Шулай итеп, без аның аша тагын 6-8 башка хатын-кыз турында беләбез.
Дип әйтә мигрантлар белән эшләү оешмасы вәкиле. Екатерина Тикова эшләргә мәҗбүр ителгән һәр 20 кешедән хакимиятләргә барып берсе турында гына билгеле була ала ди. Үзәк Азия илләрендә икътисади хәл авыр булган саен, күп кеше чит илләрдә эш эзләүне дәвам итә. Әмма белгечләр һәм хокук яклаучылар, хакимиятләр аларның иминлеген, хокукларын яклар өчен күбрәк тырышырга тиеш дип әйтә. Үткән елда Душанбе каласында булган Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге җыенында БДБ илләре хезмәт мигрантлары белән эшне бергәләп алып барырга һәм мигрантларны хокукый һәм социаль яктан бергәләп якларга килеште. Шуның белән бергә Русия һәм Казахстан хакимиятләре мигрантларны эшкә алу тәртибен кысылатты. Үткән айда кертелгән бу үзгәрешләр мигрантларның хокукларын якларга тиеш. Әмма белгечләр бу канунсыз рәвештә эшкә алынуны тагы да арттырачак дип фаразлый.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә кермей калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне дә таба аласыз. Мәсәлән, Дөнья сәхифәсендә ислам белән тарихи бәйләнешләре булган Камден каласы шурасы ислам мәктәбенә каршы карар кабул итте. Шәһәр халкы да мәдрәсәне хупламый. Бу хактагы мәкаләне безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Шулай ук Русия Алтай республикасын битереп, башка өлкә белән берләштерү сәясәте башласа, Татарстанга кушылу уйлары да юк түгел. Бу Казан вәкилләренең Алтайга сәфәре турындагы язма, сез аны бүген эфирыбызда ишеттегез һәм бу якның милли бәйрәме, төркишлек һәйкәле рәсемнәрен дә шушы сәхифәбездә күрә алырсыз. Шулай ук сәләтлеләр биләрдә фестиваль үткәрде дигән язмага игътибар итегез. Җыенга сәләтнең 8 аланы: Рухият, Раушан, Биләр, Саба, Зәй, Изге Чишмә, Изге Казан һәм Өр-яңа алан сәләт бүгелмә биләргә җыелды. Монда 800 ләп сәлкеш һәм кунак катнашты дилә әлеге язмада. Безнең адрес ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосының тапшыруын тыңладыгыз. Татар башкорт редакциясе сезгә уңышлар теләп кала. Иртәгә дә очрашырга өметләнәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.